Impact præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Michael Skov, hvad har været den største aha-oplevelse for dig i arbejdet med inklusion af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet?
Jamen det tror jeg har, hvor mange mennesker vi gennem meningsfuld beskæftigelse kan hjælpe til et bedre liv.
Du lytter til Finans Impact, en podcast fra Finans, hvor vi stiller skarp på nogle af de vigtigste emner inden for klima og miljø, socialt ansvar og ledelse. Mit navn er Signe Færslev, jeg er journalist og redaktør på Finans og vært på denne podcast. I dag har jeg besøg af Michael Skov. Han er HR-direktør i discountkæden Rema 1000, hvor han de seneste år har arbejdet med at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i det aktive arbejdsliv. Velkommen til dig, Michael Skov.
Tak skal du have.
Og tak for at være med i studiet i dag.
Ja, selv tak. Og tak for invitationen.
Jamen, vi skal jo tale lidt om dit og Rema 1000's arbejde med at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Men vil du ikke lige først fortælle, hvad dine vigtigste opgaver som HR-direktør er for Rema 1000?
Jo, det vil jeg rigtig gerne, men jeg skal lige have en lille forklaring inden. Fordi det er sådan, at Rema 1000 er en værdidreven virksomhed, hvor det er mennesker og den måde, vi som mennesker bruger værdierne på til at træffe egne beslutninger, der gør hele forskellen. Så vi har et positivt menneskesyn, og vi tror på, at mennesker de kan og vil. Så min opgave den er i virkeligheden at sikre de rammer, der skal til for, at mennesker kan og vil. Så min opgave det er at bygge en kultur, som gør det muligt, og det stærkere vores kultur er, des bedre resultater skaber vi. Så mit arbejde det er at bygge kultur og skabe forretningsudvikling gennem mennesker.
Rema 1000 har jo norske Reitan-gruppen i ryggen, og du taler om, at I er værdidrevet, og jeg tror også, at noget af det handler om, at Reitan-gruppen har en bestemt filosofi omkring også deres forretninger. Hvad betyder det at have Reitan-gruppen i ryggen?
Jamen, det betyder rigtig meget. Det er jo virkelig en Reitan-gruppen, eller Ott Reitan, som har skabt vores 8 værdier og hele vores filosofi og måde at tænke på. Og den måde, vi tænker på, det er, at mennesker er forskellige, og forskellighed i Rema 1000, det er i virkeligheden en styrke. Vi tror på, at alle mennesker, uanset baggrund, har et potentiale. Vi har alle sammen et potentiale. Det vigtige, og det her det er måske i virkeligheden en af mine væsentligste pointer i inklusionsarbejdet, det er at se mennesket og se potentialet, og så tage udgangspunkt i det, som det enkelte menneske kan, og så bygge videre på det. I Rema 1000, så sætter vi nogle med udgangspunkt i det, som mennesker kan, så sætter vi nogle realistiske forventninger til alle og viser dem tilliden til, at de kan løse den opgave, de har fået. Når vi så som mennesker bliver vist tillid, så skaber det tryghed, og det giver os et trygt fundament, som vi tør udfordre os selv på og dermed udvikle os. Når vi lykkes med det, vi gør, så vokser vores selvtillid, og når vi får mere selvtillid, så bliver vi mere motiveret til at prøve kræfter med nye opgaver og nye udfordringer. Og på den måde, så siger vi i virkeligheden, at vi bygger store mennesker.
Og jeres arbejde med inklusion, det fik I jo en pris for sidste år.
Ja, det gjorde vi. Fantastisk pris.
Vinderne
af Finans Impact. Jeg har taget den med her. Det ved jeg godt, det er der ikke nogen, der kan se, men den fylder meget hos os.
Ja, den er lavet af træ, og den er grøn og træfarvet, og det er en flot pris.
Ja, den skaber opmærksomhed.
Ja, I vandt prisen for Social Impact, netop på grund af jeres arbejde med at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i det aktive arbejdsliv. Undskyld. Hvad betød det for jer at vinde den pris for lige præcis det arbejde?
Jamen, vi er mega stolte. Det er jo et gigantisk skulderklap til alle vores mange kollegaer, som hver eneste dag gør en kæmpe indsats for at skabe et inkluderende og mangfoldigt miljø, en arbejdsplads, hvor mennesker kan og vil. Og så er der også rigtig mange af vores kunder, som heldigvis har bemærket, at vi gør en kæmpe indsats. Og det er min overbevisning, at kunderne ikke kun handler os, fordi vi er billige og ligger bekvemt, men de handler hos os, fordi de godt kan lide det, vi står for, altså vores værdier og hele vores arbejde. Ikke kun med inklusion, men også med en lang række andre ting.
Hvordan oplever kunderne det, når de er ude at handle hos jer? Altså er det noget, de ser, eller er det noget, de primært ved, fordi I gør opmærksom på det?
Jamen, jeg tror, mennesker er forskellige, og det handler rigtig meget om mødet med mennesker. Når jeg spørger kunderne om, hvorfor de handler i Rema 1000, så er det, mange fortæller, det er noget, der handler om deres møde med nogle mennesker. Og der er jo mange forskellige mennesker, så det kan jo være en, som har haft kræft og måske ikke længere kan arbejde 37 timer, men i virkeligheden kan arbejde på nedsat tid. Det kan også være en, som har en eller anden kognitiv nedsat funktion. Det er alle mulige typer mennesker, og på den måde så tror jeg i virkeligheden, det at gå i Rema 1000 afspejler det samfund, der også er uden for Rema 1000. Det, der bare er forskellen, det er, at i Rema 1000, der får vi det til at virke.
Hele 96% af jeres butikker i Danmark beskæftiger mennesker, der sædvanligvis får prædikatet på kanten af arbejdsmarkedet af den ene eller den anden grund. Hvor meget er styret centralt for dig, og hvor meget er styret af ledelsen i de enkelte butikker?
Jamen, der er i virkeligheden ikke ret meget, som er styret også. Det er korrekt, at i 2023 så havde faktisk 95,5% af vores Rema 1000 butikker en eller flere ansat på kant af arbejdsmarkedet. Og samlet set så er det lige omkring 15,7% af samtlige vores kollegaer, som er ansat i et eller andet særligt beskæftigelsesforløb, som for eksempel skånejob, flexjob, Jobbanken eller Klapjob og mange andre forskellige fantastiske ordninger. Men det er vigtigt for mig at nævne, at det ikke er en ambition, at alle vores butikker skal inkludere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, eller at en bestemt procentdel af vores kollegaer skal være i en særlig form for beskæftigelse. Det vigtige er, at vi får skabt nogle meningsfulde forløb, som købmænd og kollegaer kan tage på sig. Vores købmand er selvstændig købmand, og det er udelukkende deres beslutning. Men da ingen er ens, findes der heller ikke en one-size-fits-all tilgang til arbejde med mennesker på kant af arbejdsmarkedet. Det kræver tid og ressourcer i en travl hverdag fra den enkelte arbejdsplads. Og derfor så skal købmanden kun ansætte mennesker på kant af arbejdsmarkedet, hvis købmanden og købmandens medarbejdere har tid og ressourcer til at hjælpe de kollegaer, de ansætter, til at lykkes.
Okay, så der er ikke noget, der er styret for dig, og der er ikke nogen måltal
overhovedet til ikke.
Jeres købmænd om, at der skal være en vis andel, der ligesom
er. Det er fuldstændig op til den enkelte købmand og den enkelte købmands ressourcer, eller teamets ressourcer, fordi det er jo ikke kun købmand, det er i virkeligheden købmand og købmandens team.
Du er inde på det her med, at 15% af de ansatte er ansat i særlige beskæftigelsesforløb, altså skånejob og flexjob, som du er inde på. Kræver det særlige ledelseskompetencer, og har købmændene og deres team de ledelseskompetencer, de har brug for i forhold til det?
Det kræver først og fremmest et kæmpe overskud, og så kræver det et kæmpe stort hjerte. Købmanden og købmandens team, de skal have lyst til at hjælpe andre mennesker med at lykkes. Og for mange af vores købmænd, så er det netop det der med at få andre mennesker til at lykkes, der giver dem energi og glæde i hverdagen. Det er helt vildt, som det tænder lyset i deres øjne også, når det er sådan, at de kan se, at de hjælper nogle mennesker med at lykkes.
Gør I noget anderledes i rekrutteringsprocessen for at skabe den her større inklusion?
Ja, absolut. Det er vores samarbejde med Klapjob et rigtig godt eksempel på. Se, Klapjob, de har nogle konsulenter, der har sat sig ind i kandidaten og den enkelte Rema 1000 butik. Og ligesom kandidaterne er forskellige, så er butikkerne og de mennesker, der arbejder i butikkerne, også forskellige. Og er det sådan, at der er et match mellem butik og kandidat, så sætter konsulenten sig ned sammen med kandidaten og købmanden, og så aftaler de sammen konditionerne og et 4 ugers praktikforløb. Og efter de der 4 ugers praktikforløb, ja, så bliver 82% af de her praktikforløb, det bliver til en varig beskæftigelse. Og varig, ja, så er det faktisk sådan, at når vi efter 6 måneder kigger på, hvor mange der stadigvæk er beskæftiget, ja, så er over 70% af dem, som vi har ansat, stadigvæk beskæftiget i Rema 1000. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, detailhandel og måske specielt dagligvarehandel er jo virkelig en branche, som er præget af en kæmpe, kæmpe stor medarbejderomsætningshastighed. De flyver ind og ud, så det her er jo også med til at give os en kontinuitet i den måde, som vi arbejder med butikken og kunderne på.
Har du et godt eksempel? Altså, det er jo, det har du jo ret i. Altså, det er jo gode tal i en branche, hvor der bliver skiftet meget ud.
Ja.
Er der et godt eksempel, du vil fremhæve, både i forhold til rekrutteringsprocessen, eller casen, eller ledelsen af en af de personer, som er blevet inkluderet i en af butikkerne?
Ja, og nu siger du et godt eksempel, og så bliver jeg jo sat i et dilemma, fordi der er virkelig rigtig, rigtig mange gode eksempler, og de fortjener sådan set alle sammen at blive nævnt. Igen, som jeg sagde, der er rigtig mange eksempler, men et eksempel, som virkelig fylder meget hos mig, er en lokal Rema-butik i Horsens, hvor ikke bare købmanden, men købmandens kone i virkeligheden investerede rigtig meget tid i at hjælpe en medarbejder med at lykkes. Det var en, som vi fik igennem Horsens Kommune. De ringede og sagde, at vi har en person her, der virkelig har brug for noget ekstra opmærksomhed. En, som vil hjælpe personen, fordi han har været ved at tage livet af sig selv og er dybt, dybt, dybt frustreret. Og grunden til, at han var frustreret, det er jo, at han igennem 8 år havde haft 11 forskellige sagsbehandlere, der alle sammen tog udgangspunkt i alt det, han ikke kunne, og forsøgte at kompensere for det. I stedet for at se mennesket og se potentialet. Så når man gang på gang bliver mindet om alt det, man ikke kan, så begynder man på et tidspunkt ikke at tro på sig selv, og det gjorde han i hvert fald ikke. Så Gitte, hun tog ham ind, men han mødte jo ikke op den første dag, så Gitte ringer ham op og sagde, hvor er du? Ja, men han havde været vant til at komme i så mange beskæftigelsesforløb, og der var ikke noget af det, der ligesom havde gavnet ham. Han var der i 4-8 uger måske, og så var han ude igen, og så skulle han videre til det næste og en masse samtaler. Så, altså, han troede ikke på det. Og så sagde Gitte, jamen, du bliver nødt til at komme, fordi vi tror på dig, vi har brug for dig. Vi har en rolle til dig, og den bliver du nødt til at komme og fylde ud, fordi ellers så skal vi finde en anden, der kan gøre det. Og så sagde Gitte, 10 minutter, så er du klar, så kommer jeg og henter dig, og så kørte Gitte ned for at hente ham, og han var selvfølgelig ikke kommet ned. Så hun var også op og banke på døren, og så sige, nu kommer du ind og tøj, og så kører vi på arbejde. Og så var han der et par timer, hvor de så snakkede sammen, hvor det i virkeligheden bare handlede om, at han ligesom skulle lande i det her og forstå, at vi var et team, og han faktisk var velkommen, og vi havde brug for ham. Og så begyndte han jo også at komme. Jeg tror, Gitte har hentet ham en gang eller to efterfølgende også, og skulle måske også snakke lidt om at tage noget frisk tøj på, og lige få vasket hår, og sådan nogle helt basis ting, som i virkeligheden ikke handlede om arbejdet, men som handlede rigtig meget om ham, og hans måde at fungere på. Og lige så stille, så er han jo gået fra ingenting og kunne til i virkeligheden og kan rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Han boede hjemme hos sin mor. Nu er han flyttet ud. Han har fået sin egen lejlighed. Han har lagt medicinen bag ved sig. Det er virkelig, virkelig en succeshistorie. Men det kræver jo, at der er en, som starter med at se det menneske, og se, hvad det menneske har brug for, og så hjælper mennesket derfra. Og så sådan sten på sten ligesom bygger på og skaber noget selvtillid, men også noget selvværd hos den pågældende.
Er han stadig ansat?
Ja, det mener jeg faktisk, han er.
Er der også udfordringer forbundet med det? Altså, nu siger du, der er rigtig, rigtig mange gode eksempler, men jeg går også ud fra, at der nogle gange er nogle udfordringer forbundet med det her. Kan du nævne et eksempel, hvor det har været særlig hårdt eller svært?
Jeg tænkte nok, du ville spørge. Og selvfølgelig er der nogle situationer, hvor det også er svært. Og jeg kunne godt tænke mig at nævne et eksempel, som virkelig gjorde meget, meget, meget stor indtryk på mig. Det var i forbindelse med corona. Der har vi en butik oppe i Viborg, dengang drevet af en fantastisk købmand, Sandra, med et mega, mega stort hjerte. Jeg tror, hun havde dedikeret sit liv til de mennesker, som hun havde taget ind i nogle særlige beskæftigelsesforløb, måske i virkeligheden lige så meget som det at drive butikken. Så den kæmpe forskel, hun kunne gøre for dem, betød rigtig meget. Og det, der så skete dengang, at landet ligesom blev lukket ned, og vi alle sammen blev sådan lidt angst for, hvad betyder i virkeligheden det her corona? Så er der rigtig mange af de mennesker, vi havde inde i butikken på kant af arbejdsmarkedet, som frygtede for, hvordan at en eventuel coronasmit ville ramme dem. Og det sidste, de meldte sig syge hele striben. Og så stod Sandra jo tilbage med ganske få medarbejdere, og så stadigvæk en butik og en masse kunder, der væltede ind, som havde brug for alle mulige forskellige varer, hvor dengang vi isolerede os. Altså det var et kæmpe, kæmpe pres for hende. Og i virkeligheden så stort pres, at hun faktisk valgte at sige, jeg skal ikke være købmand længere, jeg har brug for at få det her bagstand. Og det er jo så, det er jo ulykkeligt, at vi har sådan en dygtig købmand med så stort et hjerte, der virkelig arbejder for inklusion, som så må lægge tingene fra sig, fordi at der var en situation, der gjorde, hun ikke lykkes.
Hvordan endte situationen, hvis jeg må spørge om det? Altså, der er gået fra, at der kom en ny købmand til. Kunne komme medarbejderne tilbage? Eller?
Ja, der er kommet en ny købmand til, og medarbejderne er så heldigvis kommet tilbage igen. Det gjorde de jo i løbet af coronaen, fordi vi lærte jo hurtigt, hvordan vi ligesom skulle håndtere det her. Så rigtig mange af dem er tilbage på holdet igen. Og Sandra, hun laver så noget andet, men hun ringer en gang imellem og spørger, hvordan det går, og må ikke hun en eller anden dag vender tilbage til os. Det håber jeg.
Altså, hvad skal der efter din mening til for at rykke hurtigere på den her dagsorden? Altså, du siger, at I ikke har måltal, og at det meget er op til, I har en franchise-model, og det er meget op til den enkelte købmand. Men hvis I ikke har mål, og det ligesom er drevet af den enkelte købmand, så er det vel også, altså, så kan man også risikere, at den udvikling stopper. Altså, hvad skal der efter din mening til for at rykke hurtigere på den her dagsorden, både for jer og faktisk også generelt?
Ja, altså, vi skal selvfølgelig blive ved med at gøre det, vi hele tiden har gjort, bare endnu mere, og det skal vi også nok i det omfang, vi har ressourcerne til det. Det var også, hvis vi så kigger over på samfundet, fordi vi kan jo ikke løse det her selv, så er der mange flere, som skal tage et større ansvar. Men jeg tror i virkeligheden, forudsætning for, at vi alle sammen kan tage et større ansvar, det er, at vi vender tankegangen om, vender den på hovedet, fordi ofte så er det sådan, at mennesker på kant af arbejdsmarkedet bliver mødt med et system, der ser på, hvad de ikke kan. Og så tager de udgangspunkt i det, de ikke kan, og så forsøger de at kompensere for det ved at sende dem på kurser og alle mulige andre forløb. Men hvor fedt er det hele tiden at blive mindet om alt det, du ikke kan? Altså, det bygger jo ikke hverken selvværd eller selvtillid. Så vi skal have det vendt om, sådan at vi tager udgangspunkt i det, som mennesker kan, og så prøver vi lige så stille ydmygt, og så bygge det derfra.
Hvad er du mest stolt over i forhold til jeres indsats med inklusion?
Jamen, jeg er stolt over at se hver eneste menneske, vi kan hjælpe. Men jeg er også stolt over at være omgivet af kollegaer, så jeg tænker købmand og kollegaer i butikkerne, som ikke kun er drevet af, hvad de kan gøre for kunden og hvad de kan gøre for forretningen, men i virkeligheden også oprigtigt er drevet af, hvad de kan gøre for andre mennesker. Det betyder rigtig meget. Rigtig, rigtig meget.
Hvis nu du skal give et råd til virksomheder, som gerne vil i gang med at arbejde med at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, hvordan skal de så gå til det her?
Det er meget enkelt. Se mennesket. Se potentialet.
Ingen måltal. Ingen krav.
Nej, tværtimod. Se på det enkelte menneske. Se potentialet, og så byg det derfra.
Og må jeg bare lige her til sidst også spørge dig, altså vi var lidt inde på det, inden vi gik i gang med den her optagelse, altså i forhold til ESG-relaterede spørgsmål i erhvervslivet, så fylder klima jo ekstremt meget, og S'et mindre. Og det her, det ligger jo ind under det sociale ansvar, virksomhederne har. Hvad tænker du om det der med, at der ligesom er så stort fokus på, og måske også en mere synlig brændende platform på klimadagsordenen i forhold til det her? Hvad skal man gøre for at skabe større opmærksomhed omkring det sociale ansvar, virksomhederne også har?
Der er ingen tvivl om, at miljø kommer til at fylde meget mere. Det fylder allerede rigtig meget. Vi ved også alle sammen, hvorfor det er vigtigt, at det fylder meget. Men der er jo, som du siger, en tendens til, at det måske er klimaet i ESG, der kommer til at fylde, og så fylder de andre bogstaver lidt mindre. Det er jo brandærgerligt, fordi der er også en stor indsats, som er vigtig. Så vi skal både arbejde på E, og vi skal arbejde på S, og vi skal arbejde på G. Og derfor synes jeg, det er fantastisk, at I for det første stifter sådan en fin pris, og gør opmærksom på, at der er nogle virksomheder, som arbejder med det her, og at vi også nu kan lave sådan en podcast. Dem burde der være mange flere af.
Med de ord, Michael Skov, tusind tak for at være med her i dag.
Ja, det er mig, der takker. Tusind tak.
Og til sidst vil jeg lige minde om, at det er ved at være sidste udkald, hvis man vil indstille sin egen eller en andens virksomhed til Finans Impact Awards. Kategorierne tæller, for uden Social Impact, som Rema 1000 her har vandt sidste år, også klima og tech, og vi har også en hovedpris. Deadline for at indstille virksomheder er 1. marts. Tak til jer, der lyttede med. Du kan læse meget mere om klima og miljø, social ansvar og ledelse på Finans. Vi er tilbage næste uge med flere nyheder fra Finans Impact.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Signe Færslev, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentar til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Impact blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ACETS.dk